when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada, kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Poznata Schubertova kompozicija, himna Presvetoj Bogorodici, Ave Maria u izvođenju Luciana Pavarotija.
Maria.
U večerašnjoj emisiji više ćemo se pozabaviti saradnjom Luciana Pavarotija sa popularnim pjevačima pop i rock muzike nego njegovim klasičnim kompozicijama.
Luciano Pavarotti, italijanski operski pjevač, rođen je 12. oktobra 1935. a upokojio se 6. septembra 2007. godine. Smatran je za jednog od najznačajnijih tenora 20. vijeka. Pavarotti je bio poznat i po svom humanitarnom radu. Dobitnik je medalje od Visoke komisije Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Pavarotti potiče iz muzičke porodice. Prije nego što je počeo da se bavi muzikom, bavio se pedagogijom i želio je da bude učitelj. 1956. godine odlučio je da postane pjevač i počeo je da uzima časove pjevanja kod Ariga Pole u Modeni, a kasnije i kod Ettore Campolianija u Mantovi. Debitovao je 1961. godine u Reggio Emiliji i počeo da pobjeđuje na internacionalnim muzičkim takmičenjima. Prvi javni nastup van Italije imao je u Beogradu. Nakon toga uslijedili su pozivi različitih italijanskih, holandskih kao i drugih operskih kuća. Godine 1965. radio je u SAD-u i Australiji sa John Sutherland. Godinu poslije debitovao je u Milanskoj Skali. Uslijedili su angažmani u Barceloni, Parizu, Londonu i Njujorku.
Freddie Mercury i Pavarotti, Nessun Dorma.
Godine 1981. Pavarotti je osnovao u Filadelfiji takmičenje mladih pjevača i od tada je počeo da smanjuje broj svojih nastupa na bini. To nije važilo i za televizijske nastupe, čak naprotiv, broj koncerata na televiziji se povećao. U toku svjetskog fudbalskog prvenstva 1990. godine sa Joseom Carrerasom i Placidom Domingom formirao je pjevački trio Tri tenora. Lučanove pjevačke partnerke su osim Joan Sutherland bile i Montserrat Caballé, Ileana Kotrubaš, Kirite Kanava i Mirela Freni. Debi kao režiser Pavarotti je imao 1988. godine u venecijanskoj operi. Pavarotti je 21. maja 2005. godine održao koncert u Beogradu.
Slušamo Bon Jovija i Pavarottija.
Let it rain.
Pavarotiju se pripisuju zasluge za približavanje klasične, prvenstveno operske muzike običnom narodu, a poznat je i po svom humanitarnom radu u sklopu brojnih akcija Ujedinjenih nacija. Iako nikada nije previše pričao o svom djetinjstvu, poznato je da je odrastao u mnogočlanoj siromašnoj porodici, a muzički talent je naslijedio od oca Fernanda, koji je bio pekar i pjevačkim poslom nije se htio baviti zbog problema sa živcima. Već kao dijete Pavaroti je slušao ploče tadašnjih operskih velikana Giglija, Martinelija, Caruza i drugih, koji su uveliko utjecali na njegov muzički rad. Pošto je diplomirao, Pavaroti je krenuo da ostvaruje karijeru fudbalera, ali pod uticajem majke ostavio se sporta i posvetio pedagoškom radu. Svjestan njegove ljubavi prema muzici, otac mu je u to vrijeme dao ultimatum: probaj uspjeti u muzici, a ako ti to ne pođe za rukom do tvoje 30. pokušaj preživjeti kako znaš i umiješ.
Slušate Nocturno.
Pavarotti i prijatelji. We are the world.
There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on tending these all day, that someone somewhere will soon make a change.
We are all of God's great family, and the truth, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making.
Your heart, so you know that someone cares,
and their lives will be stronger and free.
Once God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand.
Yeah!
svoj pjevački debi Pavarotti ostvario 1961. godine u operi La Bohème, glumeći Rudolfa. 4 godine kasnije debitovao i na američkim pozornicama, te u slavnoj Milanskoj Skali. Prvi komercijalni uspjeh ostvario je 1972. godine u Donizettijevoj operi u Metropolitan operi u New Yorku, gdje je na bis izlazio čak 17 puta.
Slušamo Cukera i Luciana Misere.
Nocturno,
U rodnoj Modeni Pavarotti je redovno održavao koncerte pod nazivom Pavarotti i prijatelji, a u tom su mu se projektu zbog humanitarnog karaktera i velike medijske popularnosti pridružile brojne pop zvijezde današnjice, U2, George Michael i drugi. U sklopu akcija Ujedinjenih nacija nastupao je i u zaraćenim područjima Bosni, Gvatemali, Kosovu i Iraku. Godine 1998. postao je jedini operski pjevač koji je nastupio u popularnom show Saturday Night, a iste je godine dobio nagradu Grammy za životno djelo. Pavarotijeva neponovljiva boja glasa kao jedinstveno umjetničko izvođenje godinama su tema proučavanja muzičkih teoretičara, koji su njegovu vokalnu tehniku u više navrata nazvali neponovljivom. Za svoj rad je nagrađen s nekoliko desetina nagrada širom svijeta, a njegovi albumi već se 20 godina prodaju u zavidnim tiražima. U javnosti i među kolegama postao je omiljen i zahvaljujući volji, strpljenju i profesionalizmu koji pričaju njegovi bližnji, nikad nisu odavali kako je riječ o tako velikom umjetniku. S punim pravom, Pavarotti se naziva jednim od najvećih umjetnika 20. i 21. vijeka, a njegov respektabilni muzički rad već je postao dio udžbenika i muzičkih enciklopedija.
Slušamo Erosa i Pavarottija, Sebaste una canzone.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più.
Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe chiamarla per nome, visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più.
Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare. Bastasse già, bastasse già. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che
sono allo sbando.
Dedicato a tutti quelli che
stanno aspettando,
dedicato a tutti quelli che
rimangono dei sognatori,
questo sempre più da soli.
Autor emisije Vojkan Radović, tekst čitali Marija Živković i Pavle Božović, proizvodnja Radio Svetigora.
Dedicata a tutti quelli che
venuti su con troppo vento.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.